Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Расійскія і беларускія эксперты мяркуюць, што здарэнне з расійскім дыппрадстаўніцтвам у Менску не хуліганства, а палітычная акцыя. Аляксандр Лукашэнка заявіў, што лічыць магчымым развіццё прыватнай ініцыятывы ў сельскай гаспадарцы. З 1 верасня ў Беларусі падвышаюцца акцызы на гарэлку, вырастуць закупачныя цэны на мяса.
Адразу пасля навіны.
У Менску 18 гадзін у праскай студыі Юрась Бушлякоў. Добры дзень сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі заявіў, што пасля выхаду з краіны баявых аддзелаў ЗША незалежнасць Іраку трэба лічыць адноўленай. Сёння ў дзень афіцыйнага заканчэння амерыканскай баявой місіі ў Іраку іракскі прэм'ер выступіў з тэлезваротам.
Пасля сыходу войскаў нашае дачыненне з Злучанымі Штатамі пераходзіць на новы ровень. Гэта ўжо дачыненне паміж дзвюма роўнымі незалежнымі дзяржавамі. Гэты ровень адкрывае дарогу да супрацоўніцтва, што ахоплівае як вайсковую сферу, так і сувязі ў галіне культуры, навукі, а таксама супольныя эканамічныя праекты.
Іракскі прэм'ер Нуры Аль-Малікі. Цяпер у Іраку застаецца дапаможны кантынгент колькасцю каля 50 тысяч вайскоўцаў ЗША. Яны дапамагаюць пры рыхтаванні іракскіх сілаў бяспекі. Прэзідэнт ЗША Барак Абама выступіць сёння ўвечары з тэлезваротам да нацыі з нагоды завяршэння іракскай аперацыі, пачатай у 2003 годзе. У Маскве міліцыя затрымала дзясяткі ўдзельнікаў несанкцыянаванай акцыі на Трыумфальнай плошчы. Сярод затрыманых лідар іншай Расіі Эдуард Лімонаў, лідар руху «Салідарнасць» Барыс Нямцоў, кіраўнік левага фронту Сергей Удальцоў. Апазіцыя і праваабаронцы сёння зноў выйшлі на плошчу на мітынг у абарону 31 артыкулу Канстытуцыі, што гарантуе свабоду сходаў. Улады Масквы ўжо 11 раз за апошнія два гады не далі дазволу на правядзенне акцыі на Трыумфальным пляцы, заявіўшы гэтым разам, што там пачалося будаўніцтва падземнай паркоўкі. На акцыі ў Маскве меў выступіць і грамадскі актывіст з Беларусі, кіраўнік арганізацыі ліквідатараў чарнобыльцаў «Саюз Чарнобыль-Беларусь» Аляксандр Ваўчанін. Вось што ён расказаў нашаму корэспандэнту приблізна гадзіну назад, калі знаходзіўся на Трыумфальным пляцы ў Маскве.
По запрашэнню Фадара Немцова і Рыжкова я запрошаны, каб выступіць на гэтым мітынгу на Трыумфальнай плошчы, падтрымаць нашых таварышаў, якія змагаюцца за дэмакрату. Але відна, што дэмакраты ўжо няма. Ужо пачаўся хапун такі, ўжо ланцугі, і столькі міліцыі, столькі тут людзей, што страх Божий. І ўжо на некаторых кайфах.